Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки радио уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстанда колунда бар байларга электр энергиясынын баасын көтөрүү керектигин айтты.
Тарифтер дагы өзгөрүшү керек. Алыскы тоолуу элет жериндегилерге өзүнчө тариф болуп келет.
Орусиянын армиясы Украинанын аймактарын аткылоону улантууда, ал арада президент Жапаров быйыл да жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйын бербей турган болду.
Өзүнүн бир мындай лоялдуу гана мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына берип атпайбы. Иликтөөчү журналисттер менен кызматташам деген сөзү каякта калды.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Дегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угалалы, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар менен баштайлы. Израилдин армиясы Газа тилкесинин түштүгүндө Хамас уюмуна каршы аскердик операциясын дагы күчтөндүрүүдө. Бул тууралуу 21 декабрда америкалык Fox News телеканалына курган маегинде Сахалдын расмий өкүлү Жонатан Корникус билдирди. Ал Газанын түндүгүндө дагы аскердик операциялар уланып жатканын кошумчалады. Буга чейин 23 декабрда Израиль армиясы 9 аскерин жоготконун билдирген. Маалымат караганда бул бир суткадан алып кеткен аскерлердин саны боюнча эң жогорку көрсөткүч. Жалпы аскердик операция башталганы Сахал 150 көп аскерден айрылды. Эл аралык чек аскерлер уюму билдиргендей, Израилдин армиясынын башталган соккулары Газа тилкесинин түндүгүндөн урандыларга айлантты. Бириккен Улуттар уюму Газа тилкесинде 500,000 адамды ачарчылык тоорганын жарыялаган. Уюмдун эсебинде кийинки жылдын февралына чейин Газанын 2,000,000 калкы ач калышы мүмкүн. Учурда тилкеге чет жактан келген гуманитардык жардам жетишсиз болууда. Анын үстүнө жардам жүктөргөн машинелер орто жолдон таланып тонолуп кеткен учурлар дагы катталып жатат. Түркиянын коргоо министрлиги 24 декабрда Сирия менен Ирактын түндүгүндөгү күрд кошуундар менен болгон кагылышта 12 түрк аскери наут болгонун билдирди. Министрликтин X социалдык таракчасындагы билдирүүсүндө түрк аскердик учактары Түркияда террордук уюм деп эсептелген күрд жумушчулар партиясынын жана Сириядагы элдик коргоону кошуунун позицияларына сокку урганы, анда 10 ашык согушкер жок кылынганы айтылат. Президент Режеп Тайип Эрдоган социалдык тармактар аркылуу каза болгон жоокерлердин жакындарына көңүл айтып, террорчулар максатына жетпей турган түрк бийлиги аларга каршы күрөштү улантаарын белгиледи. Күрдтөрдүн Рудаф маалымат агенттиги Ирактын түндүгүндөгү айылдар жана электр станциясы бутага алынганын жазды. Түркия күрдтөрдүн жикчил топторуна каршы аскердик операциянын бир бөлүгү катары коңшу Иракка абадан сокку уруп келет. Айрыкча баш кала Анкарада ИИМдин имаратынын алдында быйыл 1 октябрда эртең менен жангечти өзүн жардырып жибергенден кийин аймактагы операциялар күчөгөн. Кыргызстандагы жаңылыктардан ички иштер министрлиги машинелерге милдеттүү түрдө видео камера орнотуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунуштады. Тийиштүү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтында жарыяланды. Документте видео каттоо менен жабдуу боюнча милдет менчигинин түрүнө карабастан автотранспорт каражаттарынын ээлерине жүктөлөт деп жазылган. Ички иштер министрлигинин негиздемесинде видео камера укук бузууларды аныктап, жол кырсыктарын талдоо талаштырткан жагдайларда маанилүү экенин белгилейт. Мыйзам кабыл алынса, айдоочулар 2025 жылдан баштап автоунааларына видео камера сатып алышы керек. Мындай жабдык орнотпогондорго айып пул салынат. Мыйзам министрлер кабинети аныктаган трактор сыяктуу транспорт каражаттарына иштебейт. Мекеме мыйзам долбоору жол кырсыктарын азайтуу боюнча иш чаралардын негизинде иштелип чыкканын билдирди. Бишкектин базарларында машинеге орнотуучу видео көзөмөл жабдыктарынын баасы 5,000 сомдон башталат. Кыргызстанда 1,000,000 ашык машине катталган. Ички иштер министрлиги жыл жыйынтыгын чыгарган кеңешмеде камакта же убактылуу кармоочу жайларда кыйноолорго кабылган көрүнүштөр жоюлганын билдирди. Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматынын маалыматында милициянын өмөт бөлүмүндө жана убактылуу кармоочу жайларда көзөмөлдөөчү камералар орнотулуп, коопсуздук схемасы түзүлгөнү айтылат. Камакта отурган же убактылуу кармалып турган адамдар арасында жанын коюу, өз ара мушташуу, кыйноолорго дуушар болуу сыяктуу терс көрүнүштөр жоюлду деп айтылат билдирүүдө. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун буга чейин берген маалыматына караганда 2022 жылы 82 жарандан кыйноо боюнча арыз түшкөн. Булардын ичинен 51 адам күч органдары кыйноо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартканын айтып даттанган. 2 арыз боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иши дайындалса, 8 иште кыйноо фактысы далилденбегени маалымдалган. 2022 жылы кыйноо беренеси менен 12 адамга каршы козголгон 4 кылмыш иши нин экөө сотто каралып жатат. Борбор билдиргендей, соңку 5 жылда кыйноого болгондорун айтып кайрылгандар 1,5 эсе асайды. 2018 жылы бул көрсөткүч 34.2% болсо, 2022 жылы 20% болуп калган. Кыргызстанда кыйноого болгондордун көбү милициядан запкы чегенин айтса, калганы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрүнүн колунан азап чеккенин билдирип келет. Кыргызстандын президент Садыр Жапаров 24 декабрда иш сапары менен Орусияга кетти. Бул тууралуу президенттин басмасы кызматы кабарлады. Жапаров Санкт-Петербург шаарында өтүүчү Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин отурумунун жана көз карандысы мамлекеттер шектештигине кирген өлкөлөрдүн жетекчилеринин бейформал жолугушуусуна катышат. Жолугушуулар 25-26 декабрда боло турганын президент администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Уратбек Азимбакиев билдирген болчу. Жыйында 2030-2045 жылдарга чейинки мезгилде Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык процесстерди андан ары өнүктүрүү милдеттер жана негизги багыттар каралат. Мындан тышкары Иран менен Евразия экономикалык биримдигинин эркин соода аймагы жөнүндө макулдашууга кол коюлушу күтүлүүдө. Теги кыргызстандык боксчу Дмитрий Бивол британиялык атаандаш Линдон Артурду жеңип, бүткүл дүйнөлүк бокс ассоциациясынын версиясы боюнча жарым оор салмакта чемпиондук урунун коргоп калды. Ушуну менен Бивол чемпиондук урунун 11-нчи жолу сактап калды. Ошондой эле Дмитрий Бивол эл-аралык бокс уюмунун версиясы боюнча дагы жарым оор салмактагы чемпиондук курга дагы ээ болду. Беттеш 24 декабрга караган түнү Сауд Арабиясынын Эр-Рияд шаарында өттү. 12-нчи раундга созулган таймаштын жыйынтыгында калыстар жеңишти Дмитрий Биволго ыйгарышты. 11-нчи раундда Бивол атаандашын нокаутка кетирди.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы окуп кабардар болуп турсаңыз болот. Уктуруубузду эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда колунда бар байларга электр энергиясынын тарифин көтөрүү керектигин айтты. Ал өлкөнүн энергетика тармагы өзүн актабай жатканын ишарат кылып, электр жарыгы өздүк наркын жаба турганга чейин этап-этабы менен көтөрө турганын белгиледи. Ал эми калктын аз камсыз болгон катмарына мамлекеттен колдоо улана берерин айтууда, талдоочулар кризистик абалда турган энергетика тармагынын көйгөйлөрүн башка жолдор менен чечүү керек дешет. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяны бар.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 22 декабрда энергетика кызматкерлерин күнүнө арналган иш чарада сүйлөп жатып, электр энергиясынын тариф саясатын өзгөртүү зарыл экенин айтты.
Биз эми капитализм куруп атабыз да. Байлар байлардай төлөйт. Булар более ускоренными темпами повышения тарифов их ожидает впереди. Тарифтер дагы өзгөрүшү керек. Алыскы тоолуу элет жериндегилерге өзүнчө тариф болуп келет жана калып кете берет.
Акылбек Жапаровдун сөзүнө караганда, ушул тапта 112,000 үй бүлө электр энергиясы үчүн 50 тыйындан төлөп жатат. Ал эми ушундай эле муктаж болгон 200,000 тегерегинде үй бүлө бар. Өкмөт аларга бааны ылдыйлатпаса да субсидия бергенге даяр экенин, буга өкмөттүн акчасы жетерин кошумчалады. Энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев тарифти көтөрүү үчүн элди бай кедей кылып бөлбөй башка жол менен караштыруу керек дейт.
Өздүк накын электр энергиянын баасы өзүн 1 киловатт чыгарганга жапканга туура келсе ошол өздүк наркын коюш керек да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе. Бизде мисалы 230 тыйындын ичинде Ош, Бишкек шаарынын жылуулугу кошо болуп турат. Анда мындай кылып электр энергияны чыгарган баасын кой өкмөт деген. Туура кылып кой дагы ошол тариф менен сат. Жылуулукту эгерде көбүрөөк дотацияла турган болсо анын өзүнчө тажири болот. Анан кийин байкетеге келсек биз азыр бир туур эмес немени түшүп атабыз да президентти.
Расмий маалыматка караганда 2022 жылы электр энергиясынын өздүк наркы 2,38 сом болгон. Ал эми сатылган орточо баасы 1,52 сом түзгөн. Башкача айтканда электр энергиясынын өздүк наркын 42% гана жабылары айтылган. Өкмөт калган чыгашаны толтуруу үчүн насыя алып келген. Энергетика министри Талайбек Ибраевдин быйыл март айында жергиликтүү телеканалдардын бирине курган маегинде энергетика тармагына алынган карыздардын соңку суммасы 137,87,000,000 сом экенин билдирген. Бул каражатка электр энергиясына карызды жабуудан сырткары өлкөдөгү энергетикалык объектилер курулуп, айрымдары оңдолгон. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы быйыл 1 майдан тарта 23 тыйынга кымбаттаган. 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом болуп, ал эми 700 киловатт сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөй баштаган. Ошондой эле электр энергиясын чектөөсүз пайдаланууну каалагандар үчүн 5 сом 4 тыйын өлчөмү 2022 жылы июль айында кирген эле. Энергетика министри Талайбек Ибраев 21 июлда Кыргызстанда электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын көтөрүлүп турарын билдирген. Тариф темасы элди түйшөлткөн көйгөйлөрдүн бири болгондуктан өкмөт электр энергиясынын баасын жогорулатуудан ар дайым тайсалдап келерин, шайлоо алдында айрым саясатчылар тарифти төмөндөтүүнү убадалап, өзүнөн добуш топтоп жүргөнүн талдоочулар белгилеп келишет. Тармактагы абал боюнча өз пикирин ачык айтып келе жаткан дагы бир талдоочу Расул Үмбөтөлеев электр тогун көп коромжолгон абоненттерге бааны дагы көтөрүш керек деп эсептейт.
700 киловаттык алтырыш керек. Эмне дегенде карапайым пенсия чыккан адамдар. Мен сунушум да кылып атам мен. 2000 киловаттка чейин, 3000 киловаттка чейин анда 2.16 төлөрсүн. 3000 киловаттан кийин 5000 киловаттка чейин 3 сомдон төлөрсүн. 5000 киловаттан 10 киловаттка чейин 5 сом төлөрсүн. Тиги 10000 киловаттан ашыкты 10-15 сом төлөрсүн деп дап атам. Ошол жерде билинип калат да 2000, 3000, 5000 киловатт колдонуучулар бул бай адамдар. Эмне дегенде алар тиги от жакпайт, тиги баянын баарын тиги электр энергия менен жылытат. Кээки карапайымдар жетишсиз болот да ошол электр энергия.
Ал эми Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин мүчөсү депутат Мирлан Самыйгожо электр энергиясын көп колдонгон абоненттердин тарифин көтөрүп, бирок элге туура түшүндүрүү керек дейт.
Эгерде ким канча көп колдонсо, завод болобу, фабрикасы болобу, же кичинекей ишканасы болобу, жөнөкөй жарандарыбыздан керектүүлөрдү колдонгон абоненттерибиздин тышкаркы кошумча кошулгандарга аларга төлөнсө болот дегенине жараша. Ал эми тарифти кымбаттатуу элдин түйшүк болуп калат, албетте түйшүк болуп калат. Болгону биз бул нерселерди мындай элге түшүндүрүү иштери менен жанагындай жана көп колдонуучулар бөлбөй элди кедейлер анан байлар дебей түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзүш керек деп ойлойм.
Расмий маалыматка караганда 2024 жылы өлкөнүн энергетика тармагына 74.9 миллиард сом бөлүнөт. Өлкө боюнча электр энергиясын керектөөчүлөрдүн жалпы саны 1,524,317 абонентти түзөт. Анын 93% калп керектөөчүлөрү, калган 7% өндүрүштүк керектөөчүлөр колдонот. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Окутуруубузду эми эл аралык темалар менен уланталы. Орусиянын армиясы Украинанын аймактарын аткылоону улантууда, соңку 24 сааттын ичинде Херсон шаарына орус күчтөрүнүн аткылоосунан кеминде 4 кишинин өмүрү кыйылып, 10 чактысы жараат алды. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин согушту токтотууга даяр экенин, ортомчулары аркылуу батышка кыйытып жатканын The New York Times басылмасы өз булактарына таянып жазды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусиянын армиясы соңку бир суткада Херсонду 71 снаряд менен аткылап, калаа борборун, медициналык жана билим берүү мекемелерин, жарандык инфратүзүм жайларын бутак алганын облустун аскердик администрациясынын жетекчиси Александр Прокудин телеграм аркылуу билдирди. Анын айтымында навыт болгондордун арасында 80 жаштагы аял жана бала бар. Украина армиясы былтыр күздө Херсонду Орусиянын күчтөрү бир нече ай ээлеп тургандан кийин бошотуп алышкан. Ошондон бери орус аскерлери Днепр дарыясынын сол жээгинен облусту тынымсыз аткылап келишет. Ал арада 24 декабрга караган түнү баш кала Киевке орус армиясы 15 дрон менен чабуул койду. Алардын 14-ү абадан атып түшүрүлгөнү маалым болду. Соңку бир суткада фронтто орус армиясы менен украин күчтөрүнүн 80 көп кагылышуусу катталганын Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Маалыматка караганда украин аскерлери Харьков облусунун Купянск районунда жана Донецк облусунун Бахмут аймагында орус күчтөрүнүн мизин кайтарышкан. Орусиянын коргоо министрлиги соңку соккулары жана чабуулдар тууралуу маалымат бере элек. Ал арада Нидерландтардын өкмөт башчысы Марк Рютте Украинага жакын арада F-16 аскердик тикучактары жеткирилэрин жарыялады. Бул тууралуу ал социалдык тармактар аркылуу билдирди. F-16 аскердик тикучактарынын жеткирилиши Украинаны колдоо боюнча макулдашуунун эң маанилүү элементи болуп саналат деп жазды ал X социалдык түйүнүнө. Бирок так датасын белгилеген жок. Киев буга чейин батыштагы өнөктөштөрүн Орусиянын агрессиясына туруштук берүү үчүн дал ушул аскердик тикучактарын жөнөтүүгө чакырып келген.
Our partners understand that what is at stake in Ukraine.
Биздин өнөктөштөр картага Украинанын келечегинин да маанилүү нерсе коюлганын түшүнүп турушат.
деди Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба. 23 декабрдын кечиндеги билдирүүсүндө Украинанын президенти Владимир Зеленский Германия, Финляндия, Нидерландтарга ыраазычылык билдирди. Зеленскийдин айтымында Германия Гепард зениттик танктарын жана башка курал жабдык жөнөткөн. Нидерландтар менен Финляндия ар бири 110 миллион долларлык кошумча жардам жиберген. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин согушту токтотууга даяр экенин ортомчулар аркылуу батыштагы өнөктөштөрүнө кыйытууда. Бул тууралуу New York Times басылмасы Кремльге жакын эки булагына таянып жазды. Маалыматка караганда Путин фронттогу азыркы позициялар менен согушту токтотууга даяр, бирок чегинүүгө барбайт. Басылманын жазышынча Путинден согушту токтотууга даяр экени, анын оппозициячыл саясатчы Григорий Явлинский менен жолугушуусу дагы айгинеледи. Явлинский элдешүүнүн пайдалары тууралуу айтып, өзүн ортомчу катары сунуштаган. Путиндин маалыматкачысы Дмитрий Песков басылманын тезистери таптакыр туура эместигин журналисттерге айткан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми уктуруубузду учка жаңылыктар менен уланталы. Израилдин армиясы Газанын түштүгүндө Хамас уюмуна каршы аскердик операциясын дагы күчтөндүрүүдө ички иштер министрлиги машинелерге милдеттүү түрдө видео камера орнотуу жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштады. Президент Садыр Жапаров 24 декабрда иш сапары менен Орусияга кетти. Жергиликтүү темалардан президент Садыр Жапаровдун быйыл дагы жыл жыйынтыгын чыгарган басым сөз жыйынын өткөрбөй турганы медиа чөйрөнүн талкуусун жаратты. Ал бардык суроолорго курултайда жооп берип жатканын жүйө тартты. Бирок эркин медиада иштеген журналисттер президент коомго ачык болбой жатканын айтып сынга алууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдон баянын угалы.
Садыр Жапаров алгачкы маалымат жыйынын 2020-жылы ноябрда, андан кийинкисин 2021-жылы октябрда өткөргөн. Экөөндө тең саясий, социалдык маселелер камтылган курч суроолор узатылган. Эки жылдан бери президент бир дагы басма сөз жыйынын өткөргөн жок. 16 декабрда курултайда Баткенден келген делегат Сапарали Мамадиев Садыр Жапаровдон буга эмне себеп болуп жатканына кызыккан. Эки күндөн кийин кабар агенттигинде Садыр Жапаровдун маеги жарыяланып, анда мындай деп айтылат.
Негизи эле курултайдан өткөн маалымат жыйын барбы? Келиңиз мунун чын бышыгын ортого салып, салмактап көрөлү. Маселен, жалпыга маалымдык каражаттарынын өкүлдөрү көбүнесе интрига жаратуучу суроолорду берүүгө ыкташат экен. Албетте, мен бул жерде бардык журналисттер деп айтуудан алысмын. Өз ишин билген мыкты журналисттер да бар.
Президент кайсыл журналисттер кандай суроолор интрига жаратып жатканын тактаган эмес. Ал эми жыл жыйынтыгын чыгарууга аянтчы болуп жаткан экинчи курултайда 128 адамга сөз берилип, алардын көбү социалдык темаларга гана токтолушту. Айрымдары бийликке, президенттин өзүнө мактоо, алкоо сөздөрүн арнашты. Негизи эле Садыр Жапаров 2023-жылы бардык маселелерди камтыган кенен видео маек курган жок. Болгону УТРКнын президент Жапаров деп аталган берүүсүндө кээде суроолорго жооп берип жүрөт. Медиа эксперт Асель Сооронбаева президенттин журналисттер боюнча баштапкы пикири бир топ өзгөрүп, коомго ачык болбой калганын айтып жатат.
Бул эми сын пикирге жүйөлүү бир суроолордон качкандыктын белгиси да. Дайыма кабар маалымат агенттигине гана өзүнүн бир мындай лоялдуу гана мамлекеттик жалпы маалымдоо каражаттарына берип атпайбы. Иликтөөчү журналисттер менен кызматташам деген сөзү каякта калды.
Садыр Жапаров президенттин милдетин аткара баштаганда жаңы шайланып келгенде да Facebook баракчасына байма-бай пост жазып турчу. Кийин анын социалдык баракчасы активдүү болбой калды. Азыр коомчулукта талкууга түшкөн кайсы бир маселе боюнча президенттин пикирлери Кабар агенттигине жарыяланат. Мамлекет башчы менен Кабардын директору Медер Шерматалиев баарлашат.
Кабар маалымат агенттиги биз дагы коомдо көйгөйдүү маселелерди мындай күзөтүп мониторинг кылып турабыз. Анан негизги ошо эң маанилүү көпчүлүктү кызыктырган маселелер болгондо биз сөзсүз ошол президенттик администрацияга кайрылып жеке мамлекет башчынын өзүнөн ушул маекти алабыз. Ал кишиге берген суроолорубуздун көбү жоопсуз калбайт, ал киши сөзсүз жооп берип турат.
Медиада узак жылдардан бери иштеп жүргөн журналисттердин айтымында мурдагы мамлекет башчылары массалык маалымат каражаттарына бир топ ачыгыраак болгон. Президент катышкан Кыргызстандын ичиндеги иш чараларга, чет элдик сапарларга да жоон топ журналисттер коштоп барчы. Ал жерден ыңгайын таап, мамлекет башчыга суроо бергендер да болгонун айтышат. Азыр президент Жапаров барган иш чаралардын көбүнө эркин медиалардын өкүлдөрү чакырылбай, сүрөт видеону президенттин басма сөз кызматы гана таратып жатат. НТС телеканалынын мурдагы директору журналист Миржан Балыбаев мындай деди.
Президент пресса менен бетме бет жолугушуп сөздөргө жооп берип турбаса, ар кандай ушагайымдар көрүлүшү мүмкүн. Маалымат жыйыны бул кандай гана болбосун, президенттин коом үчүн ачык экен көрсөткүчү да.
Ошентип, соңку 1-2 жылдан бери журналисттерге, эркин медианын өкүлдөрүнө президент Садыр Жапаровго суроо берип калуу мүмкүнчүлүгү жаралбай жатат. Журналисттердин президентке кандай суроолору болушу мүмкүн? Мисалы, биз сүйлөшкөн журналисттер Кыргызстандагы сөз эркиндиги, демократия, коррупция, саясий камоолор боюнча сурай турганын айтып жатышат. Иликтөөчү журналист Али Токтокунов президенттин соңку билдирүүсүнө пикирин айтып, соңунда Садыр Жапаровго кайрылды.
Коомчулукта эмне болсо, журналист да ошол суроону берет. Эгерде өкмөт болбогон иш менен алектенип, тууну өзгөртөбүз, андай мындай деген мындай бейжай нерселерди талкууга салса, анда ошондой бейжай суроолор берилет. Эми накта эл арасынан чыккан анык экономикага байланышкан, социалдык жашоого байланышкан, тышкы саясатка байланышкан, коррупцияга байланышкан суроолорду бергенге даярмын.
Соңку учурларда эркин медиаларга кысым болуп жатканын бир нече эл аралык жана жергиликтүү уюмдар айтып чыккан. Азаттыктын сайты 9 айдай жабылган, азыр болсо Клоп медиасынын сайты бөгөттөлүп турат. Мындан тышкары иликтөөчү журналист Болот Темиров Кыргызстандан чыгарылган. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Акыркы учурда балдар арасында кызамык күчөдү. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев Азаттыкка курган маегинде акыркы учурдагы эмдөөдөн диндик көз караштан улам 16,000 баланын ата-энеси баш тартканын, анын айынан 6 бала чарчап калганын дагы билдирди. Ошону менен катар министр кийинки жылдан тартып Кыргызстанда биринчи жолу боорго операция жасала турганын, ал эми бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү болуп, кезекте 100 жакын адам турганын айтты. Министрдин мындан башка дагы айткан темалары тууралуу маекти сиздерге сунуштайлы. Аны менен Кубат Турбаев маектешкен.
Убакытта алып келгениңизге чоң рахмат. Азыркы учурда мына балдардын кызамык оорусу өтө күч болуп атат да. Бул эми эмнеден ушундай абал болуп атат? Калктын жарымы, балдардын жарымы эмделсе, жарымы эмделбей калып атабы? Анан ушунун алдын алыш үчүн эмне жумуштар жүргөн? Эми мындан ары кандай тереңдеп кетпеш үчүн иш жасап атасыздар?
Азыркы кезде кызамык оорусу бардык өлкөлөрдө күчөдү. Биринчилерден болуп биз күз айынан бери вакцинаны алдык. 750,000 вакцина алып келдик. Биздин өлкөнүн региондордун бардык жеринде 1,750 жакын медпункттарды ачтык. 2,000 жакын биздин специалисттер өттү, эмдөө кылып атышат. Бирок 16,000 инатта балдарын эмдөөдөн баш тартты. Ошол ооруп калган, кызамык менен ооруган балдардын 98% бул эмдөөдөн өтпөгөн балдар. И 6 бала каза болуп калды. Эмдөөдөн өтпөй ооруп каза болуп
калды. 6 тең эмдөөдөн
өткөн эмес. Ошондой эле ооруп калган, азыркы эмдөөсүз ооруп калган балдардын көбүнүкү осложнение болду, көбүнүкү зрениясы түшүп кетти, көбүнүкү көрбөй калып атышат, кулак укпай калып атышат. И эмдөөдөн өтпөй
атат. Ошол эмне үчүн өтпөй атышат?
Өтпөй атат десе, бул мусулмандыкта эмдөөгө болбойт деген экен. Биз муфтият менен сүйлөшүп, ватма деген болот, ошо менен компания кылып сүйлөшүп, мусулманчыкта эмдөө карама каршысы жок экен. Ошону биз азыр элдерге жеткизип атабыз. Ошентсе деле болбой эле, мынакей 2 айдын ичинде 16,000 бала отказ берди. Азыркы кезде
16,000
бала отказ берди. Ошол кезде, азыркы кезде биз бүт бардык региондордо, райондордо ошондой эле кезде местный органдарга айтып атабыз. Жанагы
ушу мыйзамдык жагы кандай мындай ошо эми ата эне баланын өмүрүнө коркунуч келтирген да учур болуп атат да. Ошон үчүн могу мыйзамдык жагынан кандай экен ушул?
Мыйзамдык
жагы балким мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек.
Мыйзамга жакка биз өзгөртүү киргизели дегенбиз. Бирок жогорку кеңеште биздин депутаттардын баардыгы чыгышты. Ал жерде биз ойлогонбуз, ушу эмдөөдөн отказ бергенде ата энеси жооп берсин деп эметсек, алар депутаттар айтты андай болбойт деп, анан кийин биз законду азыр алдык. Ал жерде бүт бардык жоопту, ответственность берет на себя родители деген жазып койдук. Мусулмандыкта эмдөөгө карама каршы жок деп түшүндүрүп атабыз. Бирок ошого карабастан биздики абдан чоң карама каршы болуп атат.
Мына эми сиз экинчи жолу министр болуп атпайсызбы? Сиз мындай анализ кылып көрдүңүзбү? Мисалы жер жерлерде азыр медицина эми дээрлик жок десе да, баары эле агылып эле орус эле негизинен ушу Бишкекке келип атышпайбы? Анан ошо жер жерлерде, айылдарда, райондо, областтын борборлорунда ооруканаларды чыңдоо мындай план барбы келечекте?
Планыбыз бар. Мына 20-жылы мен министр болуп келгенде компьютерный томограф, МРТ, цифровой рентген дегенде жок болуп, ошон үчүн бардыгы центрге келишчи. Азыркы кезде областтардын бардык жеринде биз компьютерный томограф, МРТ'ны койдук. Азыр Балыкчы шаарында коюлду, Кадам жайда коюлду, Кызылкыяда коюлуп атат, Ноокатта коюлуп атат. То есть баягы чоң эл көп жашаган жерге биз бардык аппаратураны коюп берсек, ошондо гана Ош шаарына, Бишкек шаарын биз разгрузка кылат элек да. Эми үчүн дегенде ар бир оорунун азыркы кезде ооруларды өчөдү точный диагноз коюш үчүн биз азыркы заманбапка жооп берген аппаратуралар келиш керек. Ошолор гана биз диагноз кое алабыз. Силер туура айтып атасыңар, бизде Ош, Жалал Абад, Бишкек шаарында ошол жака бүт парк районунан келип атат. Эми үчүн дегенде аппаратуралар да жакшы, специалисттер да жакшы, мындай квалифицированный болуп калды. Райондогулар болсо маянан астыгынан баягы жашоонун эмеси боюнча көп шарты боюнча көбү чет өлкөгө чыгып кетишти, көбү ушу биздин шаарларга келип алышты. Анын баардыгын биз планда кантип оңдойбуз, биздин өзүбүздүн баягы реформабыздан бар.
Жакында жогорку кеңеште социалдык комитетте министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Идил Байсалов менен депутат Исатбек кызы Айда экөө мындай кайма айтыша кетишпедиби? Эң негизгиси жанагы медакадемияны жаңадан бүткөн ординатурада иштеп аткандардын айлык акысы жөнүндө сөз болду да. Айлык акылар көбөйөбү жакын арада?
Мен министр болуп келгенде биздин президентке Садыр Нургожоевичке кайрылып 3 айдан кийин үй бүлөлүк врачтарга, центр семейный медицинага 50% көтөрүп бергенбиз. Андан кийин июнь айларында дагы аларга да кошуп стационарларга 100% көтөрүп бергенбиз. Азыркы кезде үй бүлөлүк врачтардын айлыгы 30 000 60 000 чейин. Стационарда иштегендердики 18 000. А жаңы иштеп аткандардыкы 11 000 15 000 чейин баягы регионго карата. Бирок биз депозит врача боюнча азыркы кезде 175 жаш врачтар. Бүгүнкү күндө биз алардын санын дагы 2 эсе көбөйтүп атабыз. Депозит врача дегенде ошол эле айлыгына 15 000 сом кошулат. Алардын баардыгын биз регионго жөнөтүп атабыз. Жашаган жерин бекер кылып, анда биз ошо мен мурдакы министр болуп турганда эле ар бир больницада главврачтарга айткам, эски турган же болбосо ошол жерде турган зданияларды ремонт кылып, жаш врачтарды квартира иштетпей бекер жашаткыла деп. Бүт баардык азыркы кезде бекер жашап атышат. Азыркы кезде акимдер дагы, местный кеңештин баардыгы мага кайрылып атышат. Биз жаш врачтарды жөнөтсөңөр ушул жашоо жагын биз чечип беребиз, только эле келип иштесин деп. Мынакей азыркы кезде биз 275 депозит врачатканы ачып, эң алыскы региондорго врачтарды жөнөтүп атабыз. Шаарлардан кафедранын сотрудниктерин, шаардагы чоң чоң больницалардан вахтовый методдо биз жөнөтүп атабыз. Биринчиден алар барып ошол жерден иштегенде биякта дагы айлык сакталып калат. И тиякта дагы айлык алып, ошол эле кезде тиги жердеги врачтардын баардыгын үйрөтүп ушундай болуп атат. Полностью Кыргызстан боюнча райондордун баардыгын ушу вахтовый метод менен мен ахват кылдым. Ошентип областтардын баардыгын бөлүп берип коюп, баардыгы барып азыркы
кезде айтып аткан шефтикке алат турган.
Шефтикке алып иштеп атышат. Ошентип биз иштеп үйрөтүп турсак 1-2 жылдын ичинде жанакы жаш врачтардын баардыгы үйрөнүп калат дагы кадр вопросту биз чечебиз го деп атабыз.
Тиш доктур деле жок экен. Мына курултайда, Жумгалда тиш доктур жок деп бирөө сүйлөдү го.
Ошолордун жоктугунан биз вахтовый метод деп шаарлардан кафедранын сотрудниктерин, шаардагы чоң чоң больницалардан вахтовый методдо биз жөнөтүп атабыз. 1-2 жылдын ичинде жанакы жаш врачтардын баардыгы үйрөнүп калат дагы кадр вопросту биз чечебиз го деп атабыз.
Анан президент өзүнүн сөзүндө да айтты го, мына курултайда ошо бөйрөккө биз биринчи жолу операция жасадык депчи. Анан ошол бөйрөккө мурда операция жасалып жүргөнбү? Бул энени жана баланы коргоо борборунда жасалып жүрбөдүбү? Анан бул жолкусу эмне нэмеси менен айырмаланат? Анан акыркы ошол жасалды делгенден бери 3 эле кишиге жасалыптыр да. Ошолордун акыбалы кандай? жасасак болот бекен өзүбүздүн колубуз менен.
Бул жерде абдан чоң проблема бар болчу. 1-августта Устук клиникасына кылынды. Ага чейин инсомит деп коет. Ал жерде жасалып аткан. Ал жердеги анализдердин бардыгын, обследованиянын бардыгын чет өлкөдөн кылчубуз. Турциядан кыргыз балдары чакырып, алар кырып биздин балдар менен кылышчы. Кылышчы да. А бул жерде болсо эми үчүн биринчи деп калган себеби лаборатория ачылды. Бая несовместимостке кылганга ошонун бардыгын ачтык. Ачып бул жерде
башка эми чет өлкөгө чыккамай жок,
чыккамай жок. Бүткөндөн кийин дагы баягы
реабилитациясы.
Бүйрөк кирген жер бүйрөк иштеп атабы жакшы деп ошону карап турганга башка чет өлкөгө анализдерди берчибиз. Азыркы кезде өзүбүз күнө берип атабыз. Ошондой эле дарыдармектер дагы чет өлкөдөн алып ошол жакка барып алышчы да. Азыркы кезде бүт бардык өзүбүздөн болду.
Урматтуу угарман, сиз саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин азаттыкка берген маегинен үзүндү уктуңуз. Аны толугу менен биздин YouTube каналыбыздан дагы көрө аласыз. Биз уктуруунун жарым сааттык бөлүгүнүн жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.